Miova tompony maro, sambatra izay olona mahatoky anao. Tao anatin'ny fahoriana mangidy tokoa mantsy ny nakako lesona tamin'ireo tenyroa. Hoadray, azafady fahavariana be aho. Manontany tena angamby ianareo hoe iza moa aho? Ary inona no ataoko eto? Elkana no anarako. Teraka tany Ejipta aho, 50 taona lasa teo eo izay. Zanaky ny andevo aho, ary andevo koa ny tenako tadia aoriana. Iray amin'ireo zanak'ora telo mirahalahy aho. Levita nanankaja ny rainay, ary mpanampy ny mpisorona izy. Raha ny marina aza, zanak'olom-piray tapo amin'i Mosesy mihitsy izy. Tsy ely izay, ny firenenay dia nanatro maso zavatra faran'izay mahatalanjona, izay tsy hainareo saintsainina mihitsy. Fanafahan'ny tanan'i Jehovah avy tany Ejipta, fahafahana, famakivakina ny ranomasina mena. Nampiasa an'i Mosesy tamin'ny fomba mahery Jehovah mba hanavotana anay. Taorian'ilay fifindrana rody be avy hatrany, dia niteny taminay tamin'ny alalan'i Mosesy Jehovah nanao hoe: raha ihaino ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko, dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Tsarotra taminay ny namalinray ny ridona hoe izay teny rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay. Tsy azonay iantsaina mihitsy tamin'izay fotoana izay fa tena nisy zava-tsarotra ny andry anay nandritry ny fitoeranay tany anefitra. Vo miarina tsikelikely avy amin'ny loza mahatsiravina nanjoanay izao izay menakavy. Io zavany trangy io dia nitsapany tsy fivadiana tamin'i Jehovah sy ny fanajanay ny fahefany, ary ny fihetsikay manoloana ireo lehilahy voatendriny. Izy io koa dia nanery anay telo mirahalahy ampiseho ny toerana ny tananay. Avelanay ho lasa zava-dehibe kokoa noho ny tsy fivadianay amin'i Jehovah ve ny tsy fivadianay amin'ny mpianakavinay sy ny namanay? Oay, miala tsy ny famivadika izany zavatra tantaraiko izany. Ny aoriana indray ny lasa loha. Ianareo mihitsy mantsy ny tiako ahita izay nitranga voaingana, ka ho azonareo ny zavatra resahiko.
Ry Asira, Abiasafa, Elkana, tena tsy mampino ahy mihitsy ataonareo izao. Tokony mba hiezaka takatra ny antony hanoeran'ny kora rainareo an'i Mosesy ianareo farafaratsiny. Tovoka amin'ny fahefan'i Mosesy angeny vahoaka e? Tsy mba voamarikareo ve ny fimonimononana sy ny fitarainana rehetra nisy tato ato? Tsy mba hitanareo ve ry Mosesy mianakavy manabatra ny fahefany amin'ny vahoakan'i Jehovah? Tsy mba...
Tsy tiako izany fomba firesaka ho izany amin'izay. Levita toanay ianao, ary zanak'olom-piray tapo isika. Fantatra ao fa i Jehovah ny nanendry Mosesy Arona, ary Mosesy raha ny marina no nofidian'i Jehovah hitarika amin'ny firenentsika ho any amin'ny tanina ampanantenaina.
Ory Elkana, araky no hamafisin'ny dadatoy mibetsaka nge, dia masina avokoa ny fiangonana rehetra. Ko nahoana ny malandra tena ho ambony noho ny fiangonan'i Jehovah Mosesy Arona? Tsy efa nanompo an'i Jehovah ny taonany maro koa ve kora? Eny, nandritra ny fanandevozana mafy tany Ejipta mihitsy aza, ary
nanana tombontsoa izy nanatrika ilay fanafahana ny firenentsika tamin'ny fomba mahagaga, namakivaky ny ranomasina mena tamin'ny alalan'ny tanan'i Mosesy. Anisan'ireo nanandratra ny feon'ny hira fidiaranan'i Jehovah mihitsy aza iny koraraina iny, satria naringan'i Jehovah tao amin'io ranomasina io ireo Ejipsianina nanentsika ny vahoakany.
Aza dinoana koa fa nampisehony tsy fivadiany tamin'i Jehovah ny rainareo, fony izy nandray anjara tamin'ny fampiarana ny didim-pitsaran'Andriamanitra tamin'ireo Israelita izay nivavaka tamin'ilay ombilahy kely volamena teo amin'ny tendrombohitr'i Sinay.
Mbola tsaroko ny rainay niaraka tamin'ny hafa koa, namakivaky ny tompon'i Israely ka namony tamin'ny sabatra ireo mpanompo sampy 3 arivo mba ho fankatoavana an'i Jehovah. Ankehitriny anefa
izay indrindra ilay izy. Lazainareo fa mpikiomy ve ny tena levita efa voazaha toetra toy izany? Ary lazainareo fa mivadika amin'i Jehovah ve izy? Miezaka ny ay an-danjalanja sy alalan'ny antonony fotsiny kora.
Tsy miompoka hevitra aminao ary amin'izia. Izay rehetra mahafantatra ny Mosesy dia anaiky fa lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra izy.
Ary hitanay koa fa mangataka foana ny fitarihan'i Jehovah Mosesy, ary avy eo dia manatanteraka izany amin'nympahakatoavana.
Hono ary amin'izia, sitrapony iza moa raha ny marina ny tanterahina? Ny an'i Mosesy ve sa ny an'i Jehovah?
Tokony ho an'i Jehovah aloha e. Kanefa
io indrindra nge ilay raharaha edikevitra eto e. voalohany aloha dia jehovah no nanendry an'i mosesy mba hanome voninahitra ny anaranomasina teo anatrehan'ny farao ary mba hitarika antsika hiala tamin'ny fanandevozana tany ejipta ka hahazo fahafahana any amin'ny tanina mpanantenaina.
Fantatsika rehetra fa tsy nahazoto mosesy teo am-boalohany rehefa nasain'i jehovah iresaka tamin'ny farao.
Marina izany, raha tsy diso ny fitadidiako dia nilazo mosesy hoe tsy nahay nandahateny izy ary votsa vava sy ny adapteny.
Nangataka tamin'i jehovah mihitsy azy izy raha toka nisy olo-kafa azo nampiasaina nanavotra ny firenentsika. Tamin'izay jehovah no nanendry any arona rahalahin'i mosesy mba ho mpitondra teniny.
Tsy mazava amin'izay ary very amin'izy fa na i mosesy na i arona dia tsy nanandra tena tamin'ny fomba jady no ambony noho ny fiangonana. Raha misy olona na iza manohatra amin'ny fahefana izy ireo, na dia olona nahatoky sy tsy nivadika tamin'ny lasa aza, dia fahefana iza moa raha ny marina no everinao fa lavina.
Fantatro ngefa hoe fahefan'i jehovah ny tokony havaliko e. Amiko anefa dia tsy mahomby ny fitarian'i mosesy. Nahoana tsika no mbola tsy any amin'ny tanina mpanantenana ihany? Ary sa ilaza koa ve ianareo fa manana ny marina foana i mosesy sy arona? Tsy manao fahatsoana koa ve izy ireo tolay tamin'ny?
Mazava ho azy fa manao fahatsoana izy. Tsy lavirary tahaka antsika rehetra ireo ihany nge izy e. Azo antoka fa i jehovah no mahafantatra tsara koa noho isika ny fahatsoany.
Tamin'ilay nanambadian'i mosesy vehivavy kosita ohatra, fa fambaraka ho antsika nge ny hoe tarihin'ny lehilahy iray zay tsy zanak'i abrahama akory ny vadiny.
Marina izany, kanefa manompo an'i jehovah to antsika koa izy pôra, ary tadio izay nitranga fony miriama sy arona nanomboka nanome tsiny amin'i mosesy no io vadiny io.
Eny e, kanefa tsy heverinareo kosa ve fa ara-dalàna ny nanontaniana izy mianadara i mosesy ihany no nitenenan'i jehovah? Tsy mba nitenenany koa ve i miriama sy arona?
Ny haino nge jehovah ry amin'izy e, ary nampahafantari ny avetrany ny heviny momba ilay raharaha. Izao nolazain'andriamanitra momba ny mosesy: mahatoky amin'nytranoko rehetra izy, mifanatrika no itenenako aminy. Avy eo jehovah dia nanontanyny vantana ny miriama sy arona hoe ka nahoany ianareo no tsy natahotra nome tsiny any mosesy mpanompoko?
Ary no fikomi amin'ny miriama dia voan'ny abokana nandrihitra amin'ny fito andro izy. Tadidinao ve fa tsy afaka nanony diantsikasika mahandra-pahasitrana ka nahafahany verina indray tao amin'ny tompy?
Voateriny aika arona fa fahotana sy adalàna ny nanoeran'ny voatendrin'i jehovah. Nahazo lesona tena lehibe izy tamin'izay. Engane ka azo lesona toy izany koa ndrainay.
Efa tamin'ny lasa kosa nge izany e, misy zavatra tsy azoko mihitsy aminareo telo miralaka. Ahoana moa no hahafahanareo miandany amin'i mosesy ka hanoeranareo ny rainareo izay nahitanareo masoandro? Lazay ny lalàna voafaritra tsara nge fa tokony hanaja ny rainareo ianareo e. Antenaiko fa tsy vadika amin'ny rainareo ianareo ka hanoana azy, na dia noho ny fanajana azy fotsiny aza.
Amin'izay a, aoka tsy ho diso fandray mifihetsika ianao. Tsy mora aminay nge zao zavatra izao e. Tianay ny rainay, kanefa tsy jambakory izahay.
Ary mavaky fo no mahita azy mikiry anohatra an'i jehovah, kanefa moa?
Kanefa tsy raharaha mahakasika ny fiandaniana amin'ny olona fotsiny izy ity, na ny rainay io, na i mosesy io, na i arona. Tianay fotsiny ny toetra ho mahatoky eo anatrehan'ilay nanendry an'i mosesy dia i jehovah. Koa raha tobangotokana izany rehetra izany dia tsinona fa ahoana ry ny ilazako azy fa
tsy fivadiana. Tsy fivadiana amin'ny rainay sy ny fianakavianay, na tsy fivadiana amin'i jehovah. Mampalahelo anay nge ny mahita ny rainay voavily noho ny antony manosika izay everinay fa ratsy.
Antony manosika ratsy hoe? Zava-baovao indray izany. Inona ny tianao lazaina ry Elkana?
Mazava ho azy fa tsy afaka mamaky izay eo ampony raiko aho, sady tsy tiako mihitsy ny tsy anaja azy. Saingy tato ato izay izy dia to manka fieriny fandokandoka fandridatahana sy abirama ary hoana. Manontany tena aho raha...
Miariary fa tsy afa-po izy tamin'ny toerana tany amin'ny fianakavianay araka ny nandaran'Andriamanitra azy. Tsy zavatra kely ange akory izany hoe mpampianatra ny lalàn'i Jehovah izany?
Sy ny hoe mpitondra ny fanaka sy ny fitaovana momba ny taberina kely?
Mampalahelo anefa fa to tsy nahafa-poandrainay intsony ny fanompoana taony, dia ny manampy any arona sy ny zanam-pisorona.
Ary mba ahoana ny amin'ny ridatana sy abirama ary hoana izay samy mpitarika mendrikanja eo amin'ny taranak'i Robena sy ireo 5700 hafa izay lohan'ny fiangonana sady lehilahy manan-daza? Tomombokevitra mikoro avokoa nge izy rehetrareo e.
Averiko aminao indray ry amin'izy fa tokony hoeritreretinao ny amin'izay mety ho antony manosika azy ireo, sao dia hoe no Irobena lamatohan'i Jakoba razantsika no mahatonga ny sasany amin'ny tarana no tezitra amin'ny fahefanam-piara mosesy amin'izy ireo.
Ary aza donoana koa fa mifanakaiky ange ny tompony taranak'i Robena sy ny an'ny fianakaviana i e. raha tsy diso aho dia mifanakalo hevitra be mihitsy ny rainay sy ny sasatsasany amin'ireo lehilahy malaza amin'ny taranaky robena. Tena matahotra mafy aho fa ndrao tsy voafehitsony ny toejavatra tsy hoay.
Fa nahoana loatra ary ianareo no tery saina be toy izao e! Angamba zao ny fotoana tokony hanaovana fanovana. Tsara ny fanovana a! Asa zay ataonareo rehefa ho tonga ny fotoana andaminana ny tira raha ity ndray mandeha tsy miverina.
Raha ny amiko aloha ry amin'izy dia akamamiko ny tombontsoa nomena ny fianakavianay dia ny fanomponan'i jehovah mpahatokina mifanaraka amin'ny fandarana nataony.
Toy izany koa ny amiko ry amin'izy, ny indray andro eo akianjan'i jehovah mantsy dia tsara noho ny arivo any an-toerakafa. Aleonay mipetraka eo amin'ny tokoana ambaravaran'ny tranon'andriamanitra, toy izay mitoetra any anday any ratsy fanahy.
Fiadanana ho anareo rahalahiko.
Fiadanana ho anao koa ry kora. Tonga amin'ny fotoana mety indrindra ianao. Voateo indrindra zahay no niresaka ny amin'ny herim-ponao sy ny tsy natahoranao nanohitra ny Mosesy momba ny raharaha maro.
Mpitarika toy izany indrindra no ilaintsika. Lehilahy toanao zay tsy azon'ny Mosesy menaka avy ampitahorina.
Mitovy hevitra amin'ny rahalahiko aho. Vonona ho amin'ny fanovana ny vahoaka. Jereo nge ny fomba.
Marina ny anareo ry rahalahiko.
Fotoana tokony hanaovan-javatra zao. Fananinona loatra ny fitarihana teto amin'ny firenentsika. Tsy inoko hoe mbola hitokisan'ny vahoaka ihany no sesa. Jereo fotsiny hoe impiryimpiry akory ny vahoaka no nitaraina.
Ary tsy izany ihany fa raha hivery ny tena ny andrinany areo na rahalahy ny mpisorona be ty de.
Marina raha tsy hozanitro lavitra be izao mpisorona be manaraka io. Tsy ny very misesy omendrika atao lohan'ny fianakaviana ikehatita kora zaho. Aiza ve ka Elizafana mbola zandriko indray no nitendreny?
Ay misesy ihany ve ho no nitenenan'i Jehovah?
Hita miariary zao fa mangatakandro misesy vao hitondra antsika hidy zany amin'ilay tany nampanantenain'Andriamanitra antsika. Lazaina nefa fa nony vahoaka ono ny mahatonga izany fa hoe tsy faly amintsika ho no Andriamanitra.
Ahoana moa no azahoantsika antoka fa tena amin'ny alalan'ny Mosesy tokoa ny tenenan'i Jehovah?
Inona koa fitahina azotsika te?
Sisy na inona na inona vitan'i Mosesy.
Mampalahelo fa to tapa-kevitra andany fahefan'ny Mosesy ahoana dia ireo voatendrin'i Jehovah ikora raiky io sy ireo namany. Tsy ho ela dia isy toejavatra vaovao hanome azy ireo fahafahanany eo ankariaro ny fihetse-po. Nomeny Jehovah toromarika i Mosesy aniraka lehilahy isafo ny tany Kanana. Niverina izy ireo rehefa afaka efapolo andro ary nanao zao tatitra izao. Tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay kanefa tsy mahazo miakatra andresiny olona isika fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany tamin'ny zanak'Israely izy. Dia nananatra ny feon'ny fiangonana rehetra ka nitaraina ary nitomany ny olona tamin'ny ny alina iny. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy Arona ny zanak'Israely rehetra.
Aleko koa za to zay ho vady aty amin'ny hevitra ity.
Ho vavo ny vady aman-dana antsika.
Andao sika hifidy mpitarika ray ka hiverina any Egypte.
Andao hifidy mpitarika rangaha dia andao hiverina any Egypte.
Marina izany e, andao hifidy mpitarika rangaha dia andao hiverina any Egypte.
Na ho amintsika ny faty eto e.
Ny tany izay nalehanay ho safoana nge ka tsara dia tsara e. Tany tondra dronono sy tantely.
Ko aza miodina amin'i Jehovah nareo ary aza matahotra ny tompontany fa hanina ho antsika ireo.
Anao izay afaty anareo ireo lehilahy ireo fa aza meno azy.
Mendrika ny ho faty ireo lehilahy ireo.
Mendrika faty ireo lehilahy ireo.
Maherezy ianareo rahalahiko, aza manome tsiny an'Andriamanitra ianareo ka ilaza fa nandanga taminareo izy.
Matoki fa nampy antsika Jehovah ary manarandro ny tendren'ny mpitarika antsika di Mosesy sy Arona.
Indray Mosesy fatampy.
Ry rahalahiko, ry rahalahiko, eno izao tenin'i Jehovah izao. Efa ren'i Jehovah ny fitarainanareo hatramin'izay ka nahasosotra azy izany aroa izy. mandra-pahoviana ny mbola andeferako amin'izao fiangonana ratsy nymonimonina amiko izao. Efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely izay imonimonona ny amiko. Raha velona koa aho, hoy Jehova, dia araka izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Eto amin'ity efitra ity no iampatraparany fatinareo, eny, ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanosananareo, dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nimonimonina tamiko. Tsy hisy olona amin'izao taranaka ratsy fanahy izao ahitany tany soa izay ny anianako homenandrazanareo, afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josua zanak'i Nona. Fa ny zanakareo madinika kosa, izay nolazainareo fa ho babo, ary ny zanakareo izay tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy amin'izao andro izao, dia izy no hiditrany, ary izy no omeko ny tany, ary izy no andova azy. Fa ianareo kosa dia hiampatrapatra amin'ity efitra ity ny fatinareo.
Mahita lahoiany amin'i Jehovah andry izahay ry Mosesy mba hiavananay aminy indray, ary mba tsy hamelany anay irendreny aty any efitra andinintsony fa mba hanomezana anay ny tanàna kosa.
Andeha hiakatra ihany tsika araka rehefa nandiny Jehovahandriamanitsika. Mahereza zalahy fa hiakatra mierin'ny kananity tsika. Rahampidy tsika ny hiakatra, tongava avokoa ianareo e.
Aoka tsy rahalahiko, aza manao izany. Izao mantsy nolazain'i Jehovah tamiko. Lazao aminy hoe aza miakatra ianareo ary aza miady fa tsy eo aminareo aho. Fandrao resy eo anylohan'ny fahavalonareo ianareo.
Ampidiro ny fikibonareo ny sabatra ro ry zalahy a. Aza mino Mosesy hiakatra melin'ny tany isika araka ny toromarika nomen'i Jehovah antsika fony izy nitondra antsika teo amin'ny sisy tanyny Kanana.
Nahoana no mandika ny didin'i Jehovah ianareo? Tsy ambinina ianareo. Aza miakatra fa tsy momba anareo Jehova. Fandrao horesy eo anylohan'ny fahavalonareo ianareo. Fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anylohanareo, ka ho lavo ny sambatra ianareo. Satria niala tamin'ny fanaranan'i Jehova ianareo, dia tsy homba anareo Jehova.
Kanto sahisahy foana izy ireo ka niakatra teo an-tampon'ny tendrombohitra ihany, fa ny fiaran'ny fanekeny Jehovah sy Mosesy kosa tsy niala teo an-tompy. Dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonona teo amin'izany tendrombohitra izany ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Orma. Indrisy, tena niataka lavitra tamin'ilay Andriamanitra marina ny raiko mba amin'ny hafako. Na dia misehoseho be ho manam-pinoana an'i Jehovah aza izy ireo, dia anjary anohitra an'i Jehovah nkariary ihany amin'ny farany noho ny fimonomononany sy ny fanakianany anyropany mpivoatendrin'i Jehovah. Azonareo alaina sary an-tsaina ary ny hamafy nyfangiry firiana tsapa na imenakavy noho iny zavatra nataon'ny raiko iny. Nisy nanizingizina fa tokony hanaraka ny dia noho ny zahay, satria rainay tokoa nge izy raha ny marina e. Saika potika ny tsy fivadianay, na diva ho zahany toetra mafy zahay.
Tokony ho raisina ho porofo ny fanoeran'i Jehovah antsika mihitsy ny faharetsantsika iny.
Iny Misesily mihitsy nahatongo antsika ho resy tahako izao.
Nahoana no miteny toy izany ianao ry Datana?
Izany onozory kory e, satria navelantsika hanoy anapatra ny fahefany sy ny sitrapony tamin'ny vahoaka Misesy.
Raha mba niain'ny fampitandremana mazava nomeny Jehovah tamin'ny alala Mosesy ange ianareo, dia tsy ho niakatra hiady tamin'ny Kananity ary tsy ho resy toy izao.
Alesika ihany manao izay hitantsika fa mety ka mitady mpitarika vaovao antsika.
Andao tokoa ary anendry mpitarika vaovao e.
Tafa ohatra loatra nataony Mosesy ka.
Tsy mahay mitarika ny vahoaka Mosesy ka. Zara zay sika afaka tamin'ny fampiatrena ny aretantsika tamin'ny Egyptianina, ka dia ho voatery zaka ny fitondrana jado n'ilay Mosesy iny indray ve?
Ka anaiky ho voafitany.
Izany ve ny fihevitrareo mba amin'ny kora raiko?
Fantatreny rehetra fa ny sitrapon'ny Mosesy foana no arahina na inona na inona ataontsika.
Ataon'ny Mosesy zay inontsika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra azy manokana no mahatonga an'Andriamanitra nambara mialoha izay zavatra mahakasika antsika.
Toy ny tsimba zanak'i Abrahama ery isika rehetra.
Ary toy ny hoe Mosesy rehetra io no nataon'Andriamanitra lorano fahalana rehetra nanantsika, ka tsy maintsy izy mampianatra izany antsika.
Tena mampalahelo rahalahiko tsy nanaovantsika zavatra talohan'izao fa namelantsika ny mosesy hitady voninahitra ho an'ny tenany.
Mba afaka miresaka kely aminao ve aho ry amin'izy?
Tsy maninona rahalahy.
Fa nahoana loatra ianao ry amin'izy no dia tsy mitsahatra manome tsy ny mafy an'ny mosesy?
Satria tsy voafitaky ny teny tsara lahatra ataony ntsony aho. Ny kabary tsara lahatra ataony ange no nahazon'izao fahefan'izao e. Kanefa mody lazainy fa manaraka ny baikon'andriamanitra hono izy. Zao ndray koa ry Abiasafa dia nomenany aroana ny fisoroanana.
Ahoana no tenenanao toy izany ry amin'izy? Isika mirahalahy nge samy manana tombontsoa lehibe ho voatokany.
Eny e, kanefa nahoana ny ray tapo aminy aroana noho ny fidiny? Mampiahiandro zoky olona tsotro zao zany. Fa ngamo tsy misy olo-kafa nisan'ny taranaky levy mahafeny fepetra toan'ny aroana koa? Fa ngatsy
ikora raiky ve no atolotra ao amin'io toeram-piandraiketana io?
Izay indrindra ry Abiasafa. Ary maninona moa zany? Fa ngamo kora tsy mitovy amin'ny Mosesy mihitsy aza?
Tsy te ilazo zavatra zao aho nefa miariary fa ny fahazoana fisondrotana no any mahaliana ndraiky.
De hitsangana nankina ndrainao zany ianao? De izy zay efa zoky olona sady
ory amin'izy a oka re izay e. So sika mirahalahy indray no rafitra tetiko a. Tsy izao ve ny fotoana tokony?
Izao ny fotoana tokony hanaovantsika zavatra ary hanaovan-javatra aingana alohan'ny haresantsika indray toy na haresan'ireo mahery fotsika.
Ry rahalahiko,
fiadananao anao rokory.
Fiadananao anao kory rahalahiko.
Tsy mitsaha amin'ny tombony azo soran'ireo rahalahyntsika rokory. Nampitomany azy ireo teo anatrehan'i Jehovah ilay faharetseny teo tanànany Amelikita sy ny Kananita. Noho ny sesy anefa dia tsy hiainy ny fenoizy ireo Jehovah.
Mody miseho olona tsara sy manaiky ny sitrapon'i Jehovah ery Mosesy iny. Jero nampiasainy fa fandresen-dahatra moramora ka io afetsen-dratsy ny miafina io nazaon'izao fahefana be mahatsiravina izao. Ary tamin'izany fomba izany ihany koa nanandratany any Arona rahalahiny.
Izay indrindra.
Izao ny fotoana tokony hanasaziany vahoaka ny lehilahy to ireny na dia mihevitra azy izy ireny fa miafina amintsika ny tetidratsiny.
Tokony hosaziany ireny?
Aza vela azo fahefana intsony ireny fa ndra ho lasany avokoa ny fahefana rehetra. Ankehitriny dia menoa ianareo ry taranaky levy. Move Mosesy afaka manome antsika antony maropotitra nazavany hoe nahoana izy no nanome any Arona sy ny zanany fisoronana?
Tsy mahavita azy iny.
Raha nanapa-kevitr'Andriamanitra fanomeny ho tombontsoa io ho an'iray amin'ny fokon'ny levy, move aho tsy mba nisan'io fo kokoa?
Andriana ny fokon'ny levy mihitsy aza.
Tsy mihevitra ny tenako mendrika no toerana ambony io anefa aho. Raha tsy hoe ny vahoaka angano miangavy afatratra.
Eh, kora mihitsy tokony ho mpitarika.
Itsen-danin'izany, raha nanapa-kevitra kosa Andriamanitra fanomeny ho tombontsoa io ho an'ny fokon'ny lamato, dia olona avy amin'ny fokon'ny Robeny izany no mendrika azo azy io. Idatana sy Abirama ny tokony azo azy noho izy ireo zoky olona indrindra amin'ny fokon'ny Robeny sady olo malaza no miarembeny.
Ity eto Mosesy soatana.
Ampy izay ry Mosesy sy Arona, fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah ny eo aminy. Ko nahoana ny dia manandratena ho ambony ny fiangonan'i Jehovah ianareo?
Ianao rokora sy ianareo rehetra miaraka aminareo izay zanak'Israely 5700 lahy, samy lohan'ny fiangonana avokoa ianareo sady olona voafidin'ny fiangonana no olona manandaza. Kanefa raha mpitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka tsy maintsy manakaiky azy, dia izay fidiny no anakaiky azy. Izao no ataovy ry kora sy ianareo namany rehetra, maka fitondrana afo anareo raha mpitso, dia asio afo eo anatiny ka asio didika azo manitra eo aminy eo anatrehin'i Jehovah, ary ny lehilahy izay fidin'i Jehovah dia izy no masina.
Tena mety izany ka tena mety mihitsy.
Josoa,
inty aho tompoko?
Tsy manatrika eto amin'ny fiangonana eto Idatana sy Abirama. Mandehana raha sitrakao, dia asevo miakatra eto koa ry zareo mba handrenesany ny tenin'i Jehovah.
Eny ary tompoko.
Eno iry taranaky levy, moa ataonareo zavatra kely ve ny nampisaran'Andriamanitry ny Israely anareo tamin'ny fiangonan'ny Israely? Hitondrany anareo ho akaiky azy, anaovanareo fanampom-pivavahana momba ny tabernakelin'i Jehovah sy hitoeranareo anatre ny fiangonana nompo azy? Dia nampanakekeziny azy ianao sy ny rahalahinao taranaky levy rehetra miaraka aminao, ary mitady hiposorona koa ve ianareo? Ary noho izany, ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona iodina amin'i Jehovah. Fa iarona moa no inona no imonomonona anareo? To irery ianao ry Josoa, miakatra ve i Datana sy Abirama zanak'ely aba?
Tsy tompoko, izao no nolazain'ny Datana sy Abirama. Tsy akatra izahay. Moa zavatra kely ve no nitondranao anay? Niakatra ny alatany amin'izay tany tondra dronony sy tantely ahafaty anay aty anefitra no dia manao anay ho lehibe anay koa ianao? Ary koa ianao tsy nitondra anao any amin'izay tany tondra dronony sy tantely tsinona na nanome anay sasy tany mbolopoko fanananay. Hompitsirinao ve no masiny reto lehilahy reto? Dia hoy ry zareo hoe tsy akatra izahay.
Jehovô, aza mijery ny fanatiny akory ianao. Tsy naka taminy aho na dia borikiray akory azy, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory azy. Rikôra, aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga eo anatrehan'i Jehovah rampitso, dia ianao sy ireo ary arona. Ary samia maka ny fitondrana afony avy ianareo rehetra, ka asio didika azo manitra eo anatiny, ary samia mitondra ny fitondrana afony avy ianareo rehetra ho eo anatrehan'i Jehovah dia fitondrana afo 50. Dia ianao sy arona samy hitondra ny fitondrana afo ny avy, ary ny lehilahy izay hofidian'i Jehovah dia izy no masina.
Avy alao Jehovah no hifidy, ampy izay ry taranaka Levy.
Ny foko ry amin'izy mahita fa tsy niaraka tamin'ny kora raiko ianao. Tsy mba niseho teo anatrehan'i Jehovah teo amin'ny fidirana amin'nytranoilay fionana ianao.
Zaho indray aloha tsy hilatsaka ho mpisorona, kanefa tsy manohitra ny zonikora sy ireo namany 50 lahinao toy izany.
Miandry famantarana avy amin'ny Jehovah ary zareo. Tsy nambara misisy tamintsika hoe ho inona io famantarana io, kanefa matahotra satria to tsy ho hafa mainy ko raha raiko amin'izao izy mianakendry izao ka. Izy ho anoloan'ny lahiny Datana sy Abrahama izao Mosesy mba handrenesan'izy ireo koa ny tenin'i Jehovah.
Ho hitako eo koa izay mba holazain'ny Mosesy amin'zareo. Raha izaho aloha dia tsy laviko ny zon'ny Datana sy Abrahama anao izay zavatra nataony.
Izaho kosa ngery amin'izy e, nandany tenin'Andriamanitra nampilazainy amin'ny Mosesy ry zareo.
Fa i Mosesy ihany ve no hitenenan'i Jehovah e? Fa ngazysika tsy mba hanisan'ny Israely koa? Ahoana moa no hahafantaranareo fa tsy miresaka amin'ny alalan'ny Kora sy Datana ary Abrahama koa Jehovah? Zoky olona koa ngereo e, sady niaraka tamintsika mivoaka avy tany Ejipta. Fa nga mo i Mosesy tsy olona tahaka antsika ihany koa?
To ny tenan'i Jehovah mihitsy ry amin'izy no miomanamaly ireo fanontaniandreo. Tsy niaraka tamin'ny Kora raiko aloha ianao, saingy mba hanao ahoana kosa ny toeranao rehefa ampamoana ary Datana sy Abrahama?
Miangavy ianao re ary amin'izy io, mba mitandrema ihany amin'ny resaka feny fikomiana tondry Datana sy Abrahama.
Ity eto ny lahiny zanakely aby.
Inona izany lazainao aminay izany ry Mosesy?
Tonga eto ve ianao mba hanao ny tenanao ho lehibenay?
Miala amin'ilayn'ireo olon-drasy ireo, dia Ikora sy Datana ary Abrahama ianareo, ka aza mitsasika izay azy akory. Fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra.
Ho hitatsika ao izay aringana.
Mandehana mandeha ry le saritahotra reto a.
Ery le kanosy reto a.
Ay ve ianareo koa ry Asira sy Elkana ary Abiasa fa mba voafitaky ny raha mba vao mampatahotra ataon'ny Mosesy koa?
Ianareo zanako kory ireo, miambo makatony lalàna ianareo. Kanefa moa ve ny lalàna tsy milaza hoe manajany rainao?
Nareo indrindry zany ry zanako kora.
Ho anahoana no tsy manohana ny rainareo ianareo zao?
Ny fahadimy amin'ny didy folo izay ry Abrahama.
Ny didy telo voalohany dia mitaky ny fifikirana tsy mizarazara amin'i Jehovah.
mbola eo anivon' Israely Jehovah. Metay ianareo dia mbola misy fotoana.
Izao no hahafantaranareo fa i Jehovah naniraka-ahy ianao reny asa rehetrareny fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatin'ny olona rehetra ireo olonireo, na valiana araka ny famalinan'ny olona rehetra izy, dia tsy Jehovah ny naniraka-ahy. Fa raha anao zavatra vaovao kosa Jehovah ka hisokatra ny tany ary itelona azy mamy izay azy rehetra.
Miangavy ianao re ary amin'izy aoka re
ka ho lasaka velona any amin'ny fiainantsita izy, dia ho fantatrareo fa efa nandahany Jehovah ireo lehilahyreo.
Eno ange
fa inona izany?
To orooro tany.
Zare zany dia latsaka velona ho any amin'ny fiainantsika izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary nisy afo nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nandevina ny kora raiky mba amin'ireo lehilahy 50 izay nanatitra didika azomanitra. Ry niana tamin'ny fikomiany kora izy ireo. Tsy mahagaga raha voadona mafy tamin'ireny zava-nitranga voaingany ireny izahay menakavy, ary toy izany koa ny fianakaviana israelita maromaro hafa namanay. Tsy koa nefa ny amela ny alahelo diso toerana hanamaloka ireo tena raharaha ny adikevitra teto. Raha ny marina dia nioko hanohitra ny fahefan'i Jehovah ikora raiky mba amin'ireo mpiray tetika taminy. Ny fitsiriritana sy ny avinavina ary ny fanirian-dazany nahatonga azy ireo hianakendry, ka tamin'ny farana izy ireo dia nahatonga fahafahambaraka ho an'ny tenany ihany. Nitady voninahitra ho an'ny tenany raiko, saingy tsy naharitra izany voninahiny izany. Indre izany hafaliako noho ny andaniana itelo mirahalahy tamin'izay rariny momba iny raharahany adikevitra iny. Tsy ho adinoiky naoviana mihitsy ny lesona azoko tamin'ireny fisehoan-javatra nanaitra ireny, dia ny hoe rehefa manaja ireo voatendrin'i Jehovah ny olona iray dia asehony famanaja ny fahefan'i Jehovah izy. Ankoatra izany, na ny fisaka izana na ny fatoram-pianakaviana dia tsy tokony havelantsika ho lasa zava-dehibe kokoa noho ny fifandraisantsika amin'i Jehovah sy ny fankatoavantsika azy. Avy amin'i Jehovah raha ny tena izy ny taridalana momby, ka tokony hatokisantsika tanteraka ny safidy nataony momba ireny olona voatendriny ireny. Amin'izany no anehoantsika fa hajaintsika lalina ny fahefany. Ny famindrampon'i Jehovah no iraiko mandrakizay. Atramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavako ny fahamarinanao.